ማቴዎስ ምዕራፍ 23 ደርዙይ ኢየሱስ ነቶም ህዝብን ደቀ መዛሙርቱን ከምዚ ይሉ ተዛረበው
መምህራን ህግን ፈሪሳውያንን አመንበር ሙሴ ተቀምጦ መለው ስለዚህ ንሳተም ዝብለኹም ኩሉ ግበሩን ሐሉን ንሳተም ትንሰብ ዘምህሩ ወይገብሩወን የሙሞ ከምት ዝገብሩ ወግናይ ትግበሩ ከቢድ ምጽዋሩ ዘይሙቹ ጾር ጠሚሮም ንሰብ አማገሩ የሰክምዎ በዓላቶም ግና በጻውዕቶም እኳ ክነኽ እዋይደልዩ ኩሉ ዝገብርዎ ሰብ ክርኤልና ኢሎም ይገብሩ ክታባቶም የግፍሑ ዘፈር ክዳውንቶም እውን የንውሑ ኣብ ማኣዲ ዝለዓለ ስፍራ ኣብ ቤት ጸሎቶም ድማ ኣብ ናይ ኽብሪ መናብር ይቕመጡ ኣብ ዕዳጋታት ሰብ ኢድ ክነስአሎምን መምህር ኢሉ ክጽውዖምን ይፈትዉ ንስኻትኩም ግና መምህርኩም ሓደ እዩ እሞ መምህራን ኣይትበሃሉ ንስኻትኩም ዅሎኹም ኣሕዋት ኢኹም ኣብ ሰማይ ሓደ ኣቦ ስለ ዘለኩም ኣብ ምድሪ ንሓደ እኳ ኣቦ ኢልኩም ኣይትጸውዑ መራሒኹም ሓደ ክርስቶስ እዩ እሞ ንስኻትኩምስ መራሕተይ ትበሃሉ እቲ ርእሱ ዘልዕል ክዋረድ እዩ እቲ ርእሱ ዘትሕት ከዓ ልዕል ክብል እዩ እሞ እቲ ካባኻትኹም ዝዓበየ ኣገልጋሊኹም ይኹን ኣቱም ግብዛት መምህራን ሕግን ፈሪሳውያንን መንግሥተ ሰማይ ንሰብ ኣብ ገጹ ተዓጽውሉ ንርእስኹም ኣይተኣትውን ነቶም ከኣትዉ ዝደልዩ ድማ ምእታው ትኽልክልዎም ኣለኹም እሞ ወይለኹም ኣቱም ግብዛት መምህራን ሕግን ፈሪሳውያንን ንኽተምስሉ ኣብዚሕኹም ብምጽላይ ኣብያተ መበለታት ትብዝብዙ ኣለኹም ስለዚ ጽኑዕ ፍርዲ ክትቕበሉ ኢኹም እሞ ወይለኹም ኣቱም ግብዛት መምህራን ሕግን ፈሪሳውያንን ንሓደ ሰብ ናብ ሃይማኖትኩም ክተእትዉ ባሕርን ምድርን እትዞሩ ምስኣተወ ኸዓ ካባኻትኩም ብዕጽፊ ዝገደደ ወዲ ጋህንም ትገብርዎ ኢኹም እሞ ወይለኹም ኣቱም ብቤተ መቕደስ ዝምሕል ኣይበደለን ደሓን እዩ ብወርቂ ቤተ መቕደስ ዝምሕል ግና ማሕላ ይኾኖ እትብሉ ዕውራት መራሕቲ ወይለኹም ኣቱም ደናቑርን ዕውራትን ኣየና ይዓቢ ወርቂ ዶ ወይ እቲ ንወርቂ ዝቕድሶ ቤተ መቕደስ ብመሰዊኢ ዝምሕል ኣይቝጸሮን እዩ በተብ ልዕሊኡ ዘሎ መሥዋዕቲ ዝምሕል ግና ማሕላ ይኾኖ ትብሉ ኣቱም ደናቑርን ዕውራትን ኣየና ይዓቢ መሥዋዕቲ ዶ ወይ እቲ ንመሥዋዕቲ ዝቕድሶ መሰዊኢ እምበኣር ከስቲ ብመሰዊኢ ዝምሕል ብእኡን ኣብ ልዕሊኡ ብዘሎ ዅሉን ይምሕል እቲ ብቤተ መቕደስ ዝምሕል ከዓ ብእኡን በታውኡ ዝነብርን ይምሕል እቲ ብሰማይ ዝምሕል ድማ ብዙፋን እግዚኣብሔርን በተውኡ ዝነብርን ይምሕል ኣቱም ግብዛት መምህራን ሕግን ፈሪሳውያንን ካብ ጨና ኣዳም ካብ ሽላን ካብ ከምኡን ኣስራት እተውጽኡ እቲ ኣብ ሕጊ ዘሎ ኣውራ ነገር ፍትሒ ምሕረት እምነት ግና እተሓድጉ ኢኹም እሞ ወይለኹም ነዙ ምግባር ነቲ እውን ዘይምሕዳግ ይግባእ ኣቱም ትንንያ ማጺኹም እንትፍ ትብሉ ግመል ግና እትውሕጡ ዕውራት መራሕቲ ወይለኹም ኣቱም ግብዛት መምህራን ሕግን ፈሪሳውያንን ንጽዋዕን ንጻሕልን ኣብ ውሽጡ ኸትርን ስስዐን መሊኡ እንተሎ ላዕሊ ላዕሉ እተሓጽዉ ወይለኹም ኣታ ዕውር ፈሪሳዊ እቲ ጽዋዕን ጻሕልን ላዕላዩ ጽሩይ ምእንቲ ክኸውን ኣቐዲምካ ነቲ ውሽጡ ሕጸቦ ኣቱም ግብዛት መምህራን ሕግን ፈሪሳውያንን ብወጻኢ ጽቡቕ ኰይኖም ዝረአዩ ውሽጦም ግና ዝበስበሰ ዕጽምትን ርኹስ ነገርን ዝመልኡ ዝተለመጹ መቓብራት እትመስሉ ወይለኹም ከምኡ ድማ ንስኻትኩም ብላዕሊ ንሰብ ጻድቃን መሲልኩም ትረአዩ ውሽጥኹም ግና ግብዝናን ዓመፅን ዝመላእኹም ኢኹም ኣቱም ግብዛት መምህራን ሕግን ፈሪሳውያንን ብዘመን ኣቦታትና ነርና እንተንኸውንስ ኣብ ምፍሳስ ደም ነቢያት ኣይምተሳተፍናን እናበልኹም መቓብር ነቢያት እተሃንጹ ሓወልቲ ጻድቃን እተጊጹ ወይለኹም እምበኣር ከስ ደቂ ቐተልቲ ነቢያት ምዃንኩም ባዕልኻትኩም ትምስክሩ ኣለኹም ንስኻትኩም እውን መስፈር ኣቦታትኩም ምልኡ ኣቱ መትማን ውሉድ ኣፍዑት ከመይ ጌርኩም ከ ካብ ፍርዲ ጋህነም ክተምልጡ ስለዚ እንሆ ነቢያትን ጠቢባንን መምህራን ሕግን እልእኸልኩም ኣለኹ ንገሊኦም ክትቐትልዎምን ክትሰቕልዎምን ንገሊኦም ከዓ ኣብ ቤተ ጸሎትኩም ክትገርፍዎምን ካብ ዓዲ ናብ ዓዲ እውን ክተሳግግምዎምን ኢኹም ካብ ደም እቲ ጻድቕ ኣቤል ጀሚሩ ኽሳዕ ደም እቲ ኣብ መንጎ ቤተ መቅደስን መሰውእን ዝቐተልኩምዎ ደም ዘካርያስ ወዲ በራኽዮ ፍዳእቲ ኣብ ምድሪ ዝፈሰሰ ደም ኵሎም ጻድቃን ኣባኻትኩም ክበጽሕ እዩ። نايزو خلو فدانا زي تولد دوزي كامزي باتحو اما نبلاكم اللاخو يروساليم يروساليم عطيني نبيات التقتلي نتومنا باخز تلعاخو بأمني التقتقتي درهوني تقاوتا بتحت اخنافاخا متأكبوم كندين دكخي كأكبوم زي دلاخو سخاتكم قناع بخو نهو قزاخم زفرسن زعانوان كخوونيو دقيم بسم اكزابير زمتس بروخيو خساعد تبلو دحر حزي خمزي ترئيني اماني ولكم اللخو.